danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İsrail ordusu Livanın cənubunda olanları evlərini tərk eləməyə çağırıb. George Bush deyib ki, Livanda münaqişəyə son qoymağın yolu Hizbullahla onun arxasında duranlarla mübarizədir. MDB prezidentlərinin görüşü bugün başa çatır. Bir dəstə jurnalist Azərbaycan Mətbuat Gününü Qara Bayram kimi qeyd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail ordusu Livanın cənubundakı kəndliləri evlərini tərk etməyə çağırıb. İsrail piyadaları Livanın sərhədlərini keçib hava qüvvələrinin köməyi ilə əməliyyat aparırlar. Livandakı rabitə xətləri televiziya qülləsi bombalanıb. Livanın mərkəzində bir də şimalda telefonla əlaqə kəsilib. Hizbullahçılar isə İsrailin şimalına 60-dan çox raket atıblar. Yaxın Şərqdən Rövşən Rayboğlu xəbər verir.
Şənbə günü İsrail qoşunları Livanın sərhədyanı ərazisində Marun Arras və Mərvahin daxil olmaqla 3 kəndi nəzarət alaraq orada müdafiə mövqələri tutublar. Cümə günü İsrail Şimal Hərbi Dairəsinin komandanı General Udi Adam jurnalistlərə deyib ki, hərbi hava qüvvələri və artilleriyadan əlavə piyada qüvvələrində iştirakı zəruridir. Təyyarı ilə hər bir hədəfi vurmaq olmur. Hizbullahın rəhbəri Şeyx Nəsrullahın bunkerini havadan məhv etmək olar, amma raket yayılım qurularından şəhərlərimizi atəşə tutan yaraqlıları yerin altından çıxarmaq üçün piyadalar gərəkdir. İsrail hərbi hava qüvvələrinin Livana hücumları davam edir. Müxtəlif məlumatlara görə mülki əhali arasında tələfat 350 və 400 nəfər arasındadır. Hizbullah yaraqlılarının şimal İsrail şəhərlərinə raket atəşi 13-dən artıq mülki sakinin ölümünə səbəb olub.
Rövşən Rahiboğlu. Həftəlik radio müraciətində George Bush deyib ki, Livanda münaqişəyə son qoymağın yolu Hizbullah həm də onun arxasında duranlarla, İranla, Suriya ilə mübarizədir. Məhz bu fikir Bush'un dediyinə görə Kondoliza Rice'in yaxın şərqə çatdıracağı əsas ismarıcı olacaq. Amerikanın dövlət katibi Kondoliza Rice sabah yaxın şərqə Livan-İsrail münaqişəsi ilə bağlı danışığa gedir. George Bush Hizbullahın öz xalqına xəyanət elədiyini deyib. İsrail isə müraciət edib ki, əhali arasında itki olmaması üçün əlindən gələn eləsin. George Bush Amerikanın Livana humanitar yardım edəcəyini də bildirib. Bağdatda komendant saatı bitən kimi yenə zorakılıq olub. Şəhərin qərbində 7 şiə fəhlə öldürülüb. Bu səhər Bağdatda 2 partlayış baş verib, ölən var. Ölkənin başqa yerlərində də silahların hücumu, partlayışlar barədə məlumatlar gəlir. Bugün Azərbaycanda mətbuat günüdür. Bir dəstə jurnalist mətbuat gününü Qara Bayram kimi keçirib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Andurs mətbuat günü yerli kütləvi informasiya vasitələrini təbrik edib. Təbrik məktubunda deyilir ki, müstəqil mətbuat güclü demokratiya quruculuğunda mühüm elementdir. Mətbuat həqiqəti müdafiə, saxtakarlıq və korrupsiyanı ifşə etməklə demokratiyanı gücləndirmək imkanına malikdir. İyulun 22-sində Söz Azadlığı Şurası koalisiyasının təşəbbüsü ilə bir qrup jurnalist mətbuat gününü Qara Bayram kimi keçirib. Onlar Əkinçi qəzetinin yaradıcısı Həsən bəy Zərdabinin, Azadlıq qəzetinin redaktoru Nəcəf Nəcəfovun və Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət ediblər. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu.
Bizim içimizdə bir böyük, bir qara bir məsələ var ki, o şübhəsiz ki, Elmarla bağlı.
Aksiya iştirakçıları jurnalistlərə qarşı təzyiqləri pisləməklə yanaşı, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun azadlığa buraxılmasını, Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevi döyənlərin və Elmar Hüseynovu qətlə getirənlərin tapılmasını tələb ediblər.
Şahnaz Bəylər qızı. MDB ölkələri prezidentlərinin görüşü bugün başa çatır. Prezidentlər görüşün son gününü Moskvanın mərkəzi hippodromunda keçiriblər. Atların yarışına 7 dövlət başçısı tamaşa edib. Belarusiya prezidenti Aleksandr Lukashenko samiti bugün tərk edib. Rusiya informasiya agentliklərinin yazdığına görə çızırda 1-ci, 2-ci yerləri Rus, Azərbaycan atları tutub. MDB prezidentlərinin qeyri-rəsmi görüşündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edib. 2 gün davam edən toplantıda MDB-nin inkişafı məsələsi müzakirə olunub. Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, bir də Türkmənistan prezidentləri toplantıya qatılmayıblar. Bakıda meyvə tərəvəzin bayraşmasının qabağını almaq üçün yarmarka keçirilib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
İyulun 22-sində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Bakının bütün rayonlarında meyvə-tərəvəz mallarının yarmarkası keçirildi. Məqsəd bazarlardakı süni bahalaşmanın qarşısını almaqdır. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov bu yarmarkaların mütəmadi keçiriləcəyini bildirir.
Yarmarkalar uğurla keçirilir, qiymətlər artıq 2 dəfədən yuxarı aşağı düşmüşdür.
Paytaxt alıcılarından qiymətdən razılıq edən də var, onun bazar qiymətindən çox az fərqləndiyini deyən də.
Sərf eləyir, münasibdir.
Yer 700.
Pomidor burada məsələn 700-800 manat.
Müəyyən yerə baxanda münasibdir.
Az-maz fərqi var.
Nəzəri keçən kimi ucu qiyməti artırırlar.
Nazir İsmət Abbasov isə gün ərzində nazirliyin və işğal orqanlarının nümayəndələrinin satışa və qiymətə nəzarət etdiklərini deyir. İyulun 7-sində hökumət kənd təsərrüfatı mallarının bahalığı ilə bağlı toplantı keçirmiş və süni bahalanmanın qarşısını almaq üçün göstəriş vermişdi.
Şahnaz Bəylər qızı. Çinin cənub-qərbində 5 bal gücündə zəlzələ olub. Xinhua agentliyi 18 nəfərin öldüyünü yazır. İndoneziyada tsunamidən ölənlərin sayı 650-ni keçib. Tsunami bazar ertəsi Yava adasının cənubunu dağıdıb. Minlərlə adam hələ də çadırlarda qalır. Yaponiyanın cənubunda isə daşqın təhlükəsi olduğu üçün əhali köçürülür. 40 minə qədər adamı evini tərk edəməyə məsləhət görüblər. Güclü yağış, sürüşmə keçən həftə Yaponiyada 20-dən çox adamın ölümünə səbəb olub. Venezuela prezidenti Hugo Chavez sabah Minskə gedir. Onun sonra Rusiyaya İrana səfəri gözlənir. Amerika siyasətinin əleyhinə olan Chavez Rus qırıcı təyyarələri almaq barədə razılıq imzalamağı planlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri dinlədiniz, indi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Azərbaycan, Ermənistan, bir də Gürcüstandan olan qonaqlar bu dəfə ölkələrində elmin, alimlərin problemindən danışırlar. Эфирде Кавказ Говшады. Микрофонда Андрей Бабицкий.
Сегодня молодой ученый в состоянии прокормить семью.
Кенц алимлер өз айлерни доландыра билирлер ми?
В Армении.
Конечно, сегодня положение...
Əlbəttə, indiki vəziyyət gənclərə dolanmaq imkanı vermir. Amma elə gənc alimlər var ki, beynəlxalq təşkilatlardan qrant alır. Ancaq bu da bütün sahələrə aid deyil. Ona görə də alimlərin durumu çətindir.
Jozef Panosyan.
Azərbaycanda isə fundamental elmlərin inkişafı üçün vəsait çox azdır. Hətta əhalisi Azərbaycanlınınkından 2 dəfə az olan Ermənistanda aspirantların sayı bizdən çoxdur. Ümumdaxili məhsulda elmin payı Ermənistanda bizdən 2 dəfə çoxdur. Azərbaycanda elmi mühit ildən ilə daralır.
Mayıs Güləliyev.
İndi ayrı cür hərəkət etmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, elmin millisi olmur. Elm mütləq beynəlxalqdır. Sovet dövründə də əsas elm Moskvada, ya Leningradda idi. Yəni mərkəzlərdə idi, biz də birləşmişdik, səviyyəmiz də yüksək idi. İndi də başqa mərkəzlərə birləşmək lazımdır.
Giya Machabeli, Qafqaz Qovşağında.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций грузинско-армянской и азербайджанской. И сегодня наша тема – это ученые. Ученые, которые выехали за границы собственных республик Южного Кавказа и вернулись домой. Вернулись домой по разным поводам. Основать ли собственное дело или снова войти в науку. Мы поговорим о том, какой является наиболее типичная траектория. А сейчас я представлю наших гостей из Еревана. С нами на прямой линии Джозеф Панасян, профессор Государственного инженерного университета Армении. Из Баку Маис Гулалиев, координатор Азербайджанского центра гражданских инициатив, и из Тбилиси Гия Мачебели, профессор астрофизик. Я, пожалуй, по нашей традиции обращусь в Тбилиси. Гия, скажите, вот массовый отъезд ученых, это явление и хорошо знакомое, и изученное, но вот чтобы люди возвращались, а тем более возвращались в науку, это как-то происходит ну, мне кажется, не часто. Во-первых, некуда возвращаться. Наука в основном все-таки влачит, так сказать, достаточно жалкое существование. Да?
Да, это правда. Ну, да, конечно, но с другой стороны, есть люди, которые... То есть возвращаются те, которые не бросали физики. То есть это, как правило, сравнительно молодые люди, которые работали за границей, а сейчас хотят вернуться домой и работать здесь. Сейчас в связи с тем, что у нас какие-то реформы идут, какие-то надежды появились, может быть, что-то и будет. Вот эта категория людей есть. Другая категория людей, тоже молодые люди, которые очень успешно работали там, а потом перешли в бизнес, например, и уже обратно не возвращаются. Потому что из-за границы ведь на науку, я имею в виду европейскую и американскую науку, на науку, во всяком случае, на физику тратится очень мало денег, гораздо меньше, чем на экономику, на финансы и так далее. Так что вот такая тенденция наблюдается, возвращение, но это, как правило, те люди, которые не бросали науки.
Хорошо. Насколько я понял, мы говорили, двумя словами перекинулись перед программой, Джозеф Манасян, он занимается еще и тем, что помогает молодым ученым выезжать за пределы страны, с тем, чтобы они потом по возвращении имели возможность участвовать в каких-то собственных программах. Джозеф, скажите, а вот вообще сегодня можно говорить о том, что есть молодые ученые, которые в достаточной степени получили образование, чтобы работать, ну, как-то наравне с, на должном уровне за пределами Армении, на Западе?
Кратко можно сказать «да». Ну, а если более подробно, вообще-то армянский народ всегда стремился к учебе и к науке, даже в самых тяжелых состояниях своей, период своей истории.
Джозеф, я вас прерву на секундочку. Стремление – это одно. Я понимаю прекрасно, что очень многие хотят учиться. Но вот вы как преподаватель, как вы оцениваете общий уровень образования? Потому что, ну, есть такое распространенное представление о том, что фундаментальная наука, она, ну, влачит действительно жалкое существование в основном по инерции. Все меньше преподавательские, все ниже качество преподавания, все сложнее найти как бы достаточно высокий уровень для того, чтобы получить знания.
Ну, конечно, это зависит конкретно от индивидуума. В общем, вы правы, сильно упал общий уровень, но всегда есть молодые люди, которые действительно хотят заниматься наукой, у которых желание большое, как можно много получить. И ребята, которые у меня в лаборатории работают, я одновременно руковожу большой лабораторией, проблемная лаборатория, называется гелиотехники, то есть мы занимаемся солнечной энергией. Там. И они прямо впитывают меня все время, что, как, почему, что можно делать, чтобы мы имели возобновляемые источники энергии, чтобы могли использовать солнечную энергию. Все эти вопросы постоянно мне преследуют, и я очень доволен, что вот наши молодые люди так живо интересуются. Конечно, не все. Есть это определенное количество людей, которого никогда не отнимешь, никакие условия жизни и политики не отнимет от них желание достичь, ну, глубины науки или достичь каких-нибудь успехов.
Благодарю вас, и я должен сказать, что даже если все развалится, то у вас всегда останется тот предмет, который вы изучаете, солнечная энергия. И Бакум, Маис Гулалиев, скажите, а вот это вот движение, выезд, возвращение, в основном, я думаю, выезд, да, молодых ученых, он носит, скажем, в Азербайджане характер бегства или обмена?
Я думаю, та беда, которая обрушилась этим республикам, как Азербайджан, Грузия, Армения и другие, допустим, среднеазиатские республики, после развала Советского Союза многие ученые покинули своих республик из-за нехватка материальных средств. Это была основная причина. И, к сожалению, многие из них, например, в примере, допустим, Азербайджана, многие из них не возвращались обратно и работают в основном в Турции. поскольку все-таки основной барьер, языковый барьер, связанный, допустим, работать в других республиках, в Турции нету. И некоторые, конечно, можно сказать, очень мало количество людей возвращаются обратно и продолжают работать в Баку. Но если мы возьмем, глубоко исследуем основную причину уничтожения науки в таких республиках, как Азербайджан, надо искать основную причину в экономике. Азербайджанская экономика в данный момент не в состоянии развивать фундаментальные науки, потому что фундаментальная наука не та наука, допустим, 300-400 лет тому назад, и один отдельно взятый человек берет свою папку и, допустим, создает маленькую лабораторию и начинает даже в деревне работать. В данный момент для развития науки требуется очень емко,